Про право свободно карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк.
Як я ўжо казаў, мы не забываемся культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы як правабаронцы мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара моладзі БНЕ Франка Вячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчоліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Міністр адукацыі Александр Радзьков не выключае, што аб'яднанне «Беларусь» можа трансфармавацца ў палітычную арганізацыю, падобную да расійскай партыі ўлады «Адзіная Расія». Гарадзенская міліцыя атрымала загад даставіць у суд настаўніцу, якая адмаўляецца зняць з фасаду дому спадарожнікавую антэну. Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускія клубы ці нядзельныя школы? Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэя, яе можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету? Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер экспертыза свабоды. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж Беларуссю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Менск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брусэлю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская?
Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыі, медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам. І таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі і запрашэнне незалежных экспертаў там удзельнічаць. Таксама ўвогуле пашырэнне кантактаў з еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што гэта вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ кредит, который отримала Білорусь від Міжнародного валютного фонду. Ну, так само, живучи тут за межою, то істотно змінилося інформаційний аспект. Білорусь, можна сказати, вертається на мапу Європи. Це вельми бачно, наприклад, у репортажах там, про надвор'я. І ввогулі більше з'явилося матеріалу про Білорусь. І узрос так само інтерес до країни у цілому, причому до країни не як ніякої частки постсовєтської простори, а менавіто до Білорусі як самоідентифікованої країни. Це вельми бачно для нас, от для нашого офісу при організації, наприклад, культурних мероприємств. Група людей, які цікавляться і приходять, значно поширилася.
Господар Класковський, а ви як міркуєте, чи є практичні виніки діалогу поміж Білоруссю і Євразвязом?
Конечно, первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а пока что протягивается. Потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась. Так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, яны хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газетов у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур при державных органах, плюс шерах контактов и обяцанняў. Например, пообяцана уличить парады АБСЕ, что тычется удосконаления выборча законодавства. Тут пытание у тым, як оценивать в яких категориях гэтае дзеянні. Тому что, например, Европа патрабуе поважать свободу медиа. Вертанне двух газет. Ці можна казать, что гэта некое пашырэнне свободы медиа. Фактично, гэта просто реабилитация газет, якія были 2-3 гады тому репрессаваны, выкинутые из гэтых шапікаў, да и Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць, зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым законадаўстве. Інтэрнэт-выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная пастанова Саўміну. Таму, натуральна, тут ёсць зніжэнне крытэраў, зніжэнне патрабаванняў. І ми бачимо, що Євразвяз со свого боку покуль що показує перніки переважно, наприклад, каже, що ми вас улучшимо у програму «Усходнє партнерство», ми, махчимо, запросимо вашого офіційного лідера на саміт у Прагу. І це так само є стимули. Це така ситуація, коли проводить побутову паралель, якось батьки заохочують малого, каб він там учився мить вуші, чистить зуби, хай він там запецкався гетей пасти, але не кажуть, во, малечин, у тебе вже амаль що отримлівається. То бок ми бачимо, що Євразвяз явно зацікавлений у протягу гэтага дыялогу.
Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсселе гэта таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне Еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класковскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней Еўразвязу, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайте памятаць, что это тут вельми добро все разумеете.
У экспертизе «Свобода» беруть удел керовник офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская из Брюсселя и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский из Минска. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Вось мои суразносы уже отзначили, что фактично Евразвяз одноюся от покроковой стратегии, ее не выставляя жорстких умовов, ее не потрабуя принять некую дорожную мапу. Евразвяз выказывая пожадание зарабить певные кроки по демократизации в 5 керунках. И такие потребования белорусским уладам сапраўды выканать легко. Вось допустили 2 незалежные газеты в систему державного распаўсюджвання, зарегистровали рух за свободу, і тяжко попракнуть, що не зроблено ніяких кроків. Складывается враження, що ось тепер на гэтым етапі абодвум бакам сам процес важней за вынік. А як ви меркуєте, спадарня Стужинська?
По-перше, треба відзначити, що чи може Євразвяз виставляти потребування. Все ж таки треба пам'ятати, що Білорусь – це суверенна держава, яка альбо хоче діалог з Євразвязом, альбо не хоче. Тому у гэтым випадку Євразвяз може тільки робити пропанови, ніякі виставляти умови, на які гэты діалог магчым. Що стосується конкретики, то я тут з вами повністю згодна, і я думаю, що увогуле аналітики, як міжнародні, так і білоруські, сходяться у думках, що повинна бути нейкая дорожная мапа з вельми конкретними потребованиями. 12 пунктов, что были пропонованы у листопаде 2006 года Еврокомиссии, они довольно размытые и не дают так само никаких конкретных перников, которые Беларусь отримает в обмен на выполнение этих всех пунктов. Так само нема часовых обмежований. На мой погляд, повинна быть некая и короткотерминовая, и долготерминовая стратегия, и вельми конкретный план действий, где будет прописано, что коли белорусский урад сделает это, то Евразвяз у отказ отримает. Вельми конкретные повинны быть речи прописаны.
Господар Класковский, а вы лічыце вось такая ситуация, что на теперешнем этапе процесс важней за выник абодвум бакам? Магчыма, гэта у сённяшніх умовах адзіная реальная магчымасць працягваць дыялог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, у прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі і усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы у еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзіна ў Расіі і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы. І таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не заганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную номенклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адсюль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынавы, прадстаўнікі Еўропы, можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць.
Вернемся да візіту Мартынава ў Брусель. Якіх вынікаў можна чакаць? Які сэнс гэтага візіту? Што імкнуцца давесці суразмоўцам два бакі гэтых перамоваў? Спадарыня Стужынская.
Ёсць рэчы, которые не будуць публічна выказаныя. Сапраўды, я думаю, што там нашмат больш канкрэтыкі ў перамовах, чым мы зможам прачытаць у афіцыйных нейкіх прэсавых рэлізах. Але я думаю, што размова сапраўды будзе ісці пра прагрэс да дэмакратыі, правы чалавека, пра тыя ўсе пазітыўныя крокі, што былі зробленыя беларускім кіраўніцтвам. І ў развяз яшчэ раз напомніць беларускаму боку, што яны сапраўды вельмі добра маніторыць сітуацыі, маюць добрыя кантакты з самымі рознымі арганізацыямі і заўсёды своечасова атрымоўваюць усю інфармацыю. Таксама будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а таксама пра ісходняе партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствоваць Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусель?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай Еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна удакладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэтага семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзішча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была па-ранейшаму такая глухая сцяна, то сёння беларускі рэжым і Беларусь увогуле была прыпёртая да сценкі Масквою. Таму тут з двух ліхаў, і гэта разумеюць улады, трэба выбіраць у іх разуменні меншае, і ва ўсякім разе гэта той выпадак, калі, як кажуць, ёсць варыянты.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі з Менску. Вёў перадачу Валер Крабалевіч.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.